No Baltijas valstīm visātrāk vilcienus pasažieru pārvadāšanai sāka iepirkt Lietuva, kur tos iegādājās pakāpeniski vairākos iepirkumos. Pirmos četrus dīzeļu vilcienus pasažieru pārvadāšanai Lietuvā iepirka jau pirms 5 gadiem no Krievijas kompānijas. Vēlāk iegādāti vēl 12 dīzeļu vilcienu no Polijas ražotāja, kas drīzumā piegādās vēl 3 šādus vilcienus. Tādējādi vairāku gadu garumā Lietuvā pasažieru pārvadāšanai bus sagādāti 19 jauni dīzeļu vilcieni, kas veido aptuveni pusi no kopējā šādu vilcienu skaita, bet pusi no elektrovilcieniem ir Čehijā ražotie divstāvīgie vilcieni, stāsta Lietuvas dzelzceļa kompānijas pārstāvis Jaroslavs Tatols.
Pakāpeniski pērkam atkarībā no mūsu vajadzībām un finansiālajām iespējām. Vilcienus pērkam par dzelzceļa kompānijas naudu. Galvenais nosacījums vilcienu iegādē bija zemākā cena, bet pie nosacījuma, ka vilcieni atbilst visām mūsu izvirzītajām prasībām.
To, cik daudz Lietuvas dzelzceļa kompānija maksā par jaunajiem vilcieniem, uzņēmuma pārstāvis nevarēja pateikt. Pirms vilcienu iegādes gan vērtēti vairāki varianti, arī vilcienu noma. Tomēr kompānija noslēdzās par labu vilcienu pirkšanai par savu naudu, kas nāk no pasažieru un kravu pārvadājuma kopējā maka. Zīmīgi, ka Spānijas vilcienu ražotājs KAF un Šveices Stadler, kas piedalījās konkursos Latvijā un Igaunijā, Lietuvas iepirkumos nefigurēja. Iespējams, ka šīm kompānijām nešķita interesanti salīdzinoši nelielie vilcienu iegādes apjomi, pieļauj Tatols. Eiropas Savienības nauda vilcienu iegādai netika izmantota.
Kā
būs nākamajā Eiropas Savienības fonda 7 gadu periodā, to es nevaru pateikt. Mēs ceram, ka finansējums būs, un tad mēs varētu nopirkt vēl vairāk jaunus vilcienus, bet tas ir liels jautājums. Mēs tā gribētu.
Savukārt Igaunijā Eiropas Savienības kohēzijas līdzfinansējums noseks lielāko daļu tēriņu – 80 miljonu eiro vērtajā 18 elektrovilcienu iepirkumā. 20 dīzeļu vilcienu sagādē Eiropas finansējums nebija paredzēts. Šos vilcienus ziemeļu kaimiņvalsts pirks līzingā. Tas izmaksās kopumā 200 miljonus eiro, jeb 140 miljonus latu, stāsta Igaunijas pasažieru pārvadātāja pa dzelzceļa pārstāvis Norberts Kāriste.
No, the diesel trains will be purchased
Dīzeļvilcieni tiks pirkti par Igaunijas nodokļu maksātāju naudu. Līzinga samaksā naudu dos Igaunijas valdība.
Kāreste klāsta, ka elektrovilcienus un dīzeļvilcienus piegādā Šveices kompānijas Stadler. Konkursā pieteicās arī Spānijas KAF, kas vēlāk konkursa rezultātus apstrīdēja tiesām. Taču pēc tam, kad tiesa divās instancēs šīs sūdzības atzina par nepamatotām, KAF likās mierā. Tas ļāva pirms 3 gadiem noslēgt līgumu ar Stadler, kas pērn piegādāja pirmos 6 vilcienus, kas šobrīd tiek testēti. Elektrovilcienus pasažieru pārvadāšana Igaunijā sāks izmantot šā gada jūlijā, bet dīzeļvilcienus nedaudz vēlāk.
Mēs iepirkumā koncentrējāmies uz zemāko vilcienu iegādes cenu, bet ne tikai. Bija izvirzīti tehniskie un citi kritēriji, kurus sasumējot Stadler piedāvājums bija labāks.
Kāreste teica, ka jaunajiem vilcieniem salīdzinājumā ar pašlaik izmantotajiem savulaik Rīgas vagonu rūpnīcā ražotajiem ir vairākas priekšrocības. Piemēram, jaunos vilcienus ir vieglāk vadīt, tie ir ekonomiskāki un tajos ir viss, ko sagaida pasažieri. Ērtas labierīcības, bezvadu internets un citas lietas. Igaunijas pasažieru pārvadātājs pa dzelzceļu cer, ka jaunie vilcieni vilinās arī tos pasažierus, kuri šobrīd ar vilcienu nepārvietojas.
Mēs plānojam dubultot pasažieru skaitu. Mēs to vēlamies dubultot, ņemot vērā, ka pakalpojums būs ātrāks un ērtāks. Šobrīd Igaunijā liela daļa cilvēku sabiedriskā transporta vietā izvēlējusies privātos auto. Mūsu mērķis ir dabūt cilvēkus no privātajiem auto jaunajos vilcienos. Mums ir dažādi ekspertu pētījumi, kas rāda, ka tas ir iespējams.
Latvijā ar jaunu vilcienu iegādi pasažieru pārvadāšanai gājas kā pa celmiem. Pēc konkursa strīdiem ar vilcienu piegādātājiem, kas ilga vairākus gadus esam atgriezušies sākuma punktā. Esošo dīzeļvilcienu modernizācijai gan tiks neliela daļa no Eiropas Savienības fondu pīrāga. Savukārt elektrovilcienus tagad ir doma uz 30 gadiem nomāt vai arī pirkt.
Skaidrs, ka mēs orientējamies uz to, ka šis iepirkuma apjoms būs mazāks. Nekā bija iepriekšējais, ja? Tas ir skaidrs.
Artis Birkmanis, pasažieru vilcienu vadītājs, stāsta, ka nākamo 3 gadu laikā plānot sagādāt nedaudz vairāk kā 30 elektrovilcienu. To noma gadā varētu izmaksāt nedaudz vairāk kā 6 miljonus latu, ko uzņēmums spētu sekt no savas kabatas. Savukārt, ja vilcienus pirktu, tad vajadzētu ņemt ilgtermiņa kredītu 70 miljonu apmērā. Taču tā saņemšanai valstī būtu jāiegulda uzņēmumā 30 miljoni latu. Kā bāzes scenārijs šobrīd tiek skatīts vilcienu noma.
Eiropas naudas mums nav, mums jārēķinās ar savām iespējām. Un mūsu iespējas, ja mēs salīdzinām ar šo ražotāju iespējām, ja, tad, protams, pasažieru vilciens kredīta spēja vai aizņemšanās spēja ir, nu, es teiktu, nesalīdzinām zemākā ar, piemēram, nu, citu lielu ražotāju aizņemšanās spējām, nu, kuru apgrozījums ir mērāms miljārdos, jā. Ja. Nu, tas ir loģiski, jo tad faktiski viņu iespējas piesaistīt resursus ir, nu, nesalīdzināms ar mūsējām. Ja, pamatu variants noteikti izskatās, ka būs noma. Nu, bāzes, es teiktu, variants. Ja, jo pamatoši, ka pēc, nu, mēs ceram, ka mūsu nomas konkurss būs interesants. Nu, sešiem lielākiem ražotājiem.
Birkmanis klāsta, ka vēl viena būtiska nomas priekšrocība ir iespēja tikt pie vilcieniem ātrāk nekā to spērkot, ņemot ilgtermiņa kredītu.
No laika viedokļa, protams, ka nomā kā instruments ir ļoti ātrāks. Mums laika grafiks ir ļoti svarīgs, jo, lai mēs tos vilcienus dabūtu pēc iespējas ātrāk un pa zemāku cenu.
Pēc kompānijas vadītājas sacītā konkursu vilcienu iegādēs sludinās ap Jāņiem. Ja nebūs sūdzība vai citas aizķeršanās, tad līguma ar konkursa uzvarētāju varētu slēgt šā gada beigās. Pirmos jaunos vilcienus optimistiskākā scenārija gadījumā Latvijai varētu saņemt nākamā gada beigās, bet pesimistiskākā aiz nākamā gada pirmajā pusē. Vērtējot visu trīs Baltijas valstu pieredzi ceļā uz jauniem vilcieniem, ekonomists Tālis Linkaits uzteic Igauniju par spēju vilcienu sagādē piesaistīt Eiropas naudas. Tas nozīmē, ka vilcienu kaimiņiem izmaksās lētāk. Igaunijā vilcienu spērk vairāk nekā nepieciešams maršruta tīkla uzturēšanai, vērtē Linkaits.
Eiropas Savienībā pašlaik tieši dzelzceļa jomā notiek liberalizācijas procesi, kas norāda uz to, ka valstis aizvien vairāk atvērsies savstarpējiem šiem te vilcienu pārvadājumiem. Svarīgākais pat ir, kurš pirmais iegādājas labu sastāvus kvalitatīvus un kurš pirmais nodrošina savu tirgu, tam ir iespēja pēc tam tālāk arī izplesties uz kaimiņu valstīm. Un igauņi to acīm redzot ir klusībā iecerējuši.
Ekonomists klāstīja, ka Lietuvā paši var finansēt vilcienu iegādi pateicoties čērsubsīdijām, jeb līdzekļiem no peļņu nesošā kravu pārvadāšanas biznesa. Šīs subsīdijas Eiropā nav atļautas, un kaimiņiem ar tām var būt problēmas. Pozitīvi vērtējams tas, ka Lietuvā vilcienus pērk pakāpeniski un no kompānijām, kuru vārds ir mazāk zināms, bet toties kvalitāte nav sliktāka par pazīstamu firmu.
Nav šīs dārgās maksas par jauko skaisto brendu. Un es domāju, ka Latvijai arī būtu Lietuvas virzienā jāiet, jo
Linkaišu ieskatā Latvijai būtu šobrīd jāiepērk neliels skaits vilcienu, tik, cik nepieciešams parka nekavējošai atjaunošanai. Savukārt, tad, kad noslēgtos tuvākajos gados plānotā dzelzceļa elektrifikācija, kas paredz esošo līniju maiņu no līdzstrāvas uz mainstrāvu, tad arī būtu jāpērk atbilstoši vilcieni. Arī pasažieru vilciena finansiālās iespējas šobrīd neizskatās spožas. Transporta jomas eksperts Artūrs Cauna piekrīt, ka esošie vilcieni nav tik sliktā stāvoklī, lai tos nevarētu izmantot vēl dažus gadus.
Šis esošais ritošais sastāvs, atsevišķi sastāvi,
ir vēl gana labā tehniskā stāvoklī un zinām laika periodu arī varētu kalpot.
Cauni gan vienlaikus uzsver pat jābām sistēmām, maiņstrāvas un līstrāvas, piemērot vilcieni ir dārgāki, ir jāņem vērā arī tas, ka investīciju izmaksas ir salīdzinoši nelielas no kopējām.
Svarīgāk kritērija ir šī ritošā sastāva ekonomiskums, eksploatācijas drošība un arī šo te remontu darbu izmaksas. Tātad, ko es gribēju ar to teikt, ka ritošā sastāva finansēšanas izmaksas, protams, atstāja ietekmi uz kopējām pārvadājuma izmaksām, bet tās noteikti nevarētu būt tās lielākās un tās būtiskākās.
Pasažieru vilcienā lēš, ka veco vilcienu nomaiņa ar jauniem ļaus samazināt elektroenerģijas izmaksas par piekdaļu. Tāpat visai ievērojami saruks vilcienu remontdarbu tēriņi. Augs arī apjomi. Saskaņā ar pesimistiskāko prognozi, ik gadu pārvadāto pasažieru skaitam vajadzētu pieaugt par vismaz 5%. Rezultātā valsts pasažieru pārvadājumu dotēšanai varēs atvēlēt mazāk miljonus. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.